VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจีนกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มมาตรการลงโทษต่อกรุงเปียงยางที่ปรึกษาทำเนียบขาวปฏิเสธคำถามที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะสั่งปลดอัยการอิสระโรเบิร์ตมูลเลอร์หรือไม่หลังจากที่เขาเพิ่งแต่งตั้งคณะลูกขุนใหญ่เพื่อตรวจสอบกรณีแทรกแซงของรัสเซียและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ออกมาปฏิเสธรายงานของนิวยอร์กไทมส์ที่ว่าตนกำลังวางแผนลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยหน้าในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานที่สมาคมอาเซียนมีคำเตือนไปยังเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งเมื่อเร็วๆนี้รายงานเรื่องการล่าตัวนิ่มในแอฟริกาเพื่อไปทำเป็นอาหารและเครื่องนุ่งห่มซึ่งทำให้ตัวนิ่มใกล้สูญพันธุ์ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของงานวิจัยนะครับที่บอกว่าใบหน้าของคนเราบ่งบอกสถานะทางสังคมว่ารวยหรือจนได้หรือไม่นะครับติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจีนกดดันเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์ให้ยุติโครงการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธโดยบอกว่ากรุงเปียงยางไม่ควรละเมิดหรือทำลายความหวังดีของประชาคมโลกคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้มีขึ้นระหว่างการประชุมนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือรียงโฮในการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมอาเซียนที่กรุงมะนิลาและมีขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่งมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวานนี้ให้ผ่านมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดรายได้ที่เกาหลีเหนือใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธลงประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับโดยมาตรการลงโทษนี้ถือเป็นการตอบสนองที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธระยะไกล2ครั้งคือเมื่อวันที่3และวันที่28กรกฎาคมมาตรการลงโทษชุดใหม่จะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมหลัก4อย่างของเกาหลีเหนือนะครับคือถ่านหินแร่เหล็กดีบุกและอาหารทะเลซึ่งสร้างรายได้ให้เกาหลีเหนือประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมถ่านหินที่จะใช้คำสั่งห้ามซื้อถ่านหินจากเกาหลีเหนือทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าจะทำให้กรุงเปียงยางนั้นสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ประมาณ400ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความแสดงความยินดีที่สหรัฐและรัสเซียจับมือกันเพื่อทำให้เกิดมาตรการลงโทษชุดใหม่ขณะที่ทำเนียบขาวมีแถลงการว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะทำงานร่วมกับมิตรประเทศเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือต่อไปนะครับทางด้านทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐจะยังคงพยายามใช้มาตรการกดดันเกาหลีเหนือเพื่อปกป้องสหรัฐและมิตรประเทศจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือนะครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้พบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมนอกรอบจากการประชุมอาเซียน Regional Forum หรือ ARF ที่กรุงมะนิลานะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวร่วมในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นกันรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวภายหลังพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้กังกุงวาโดยบอกนะครับว่าการที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่ดีและยังแสดงความยินดีต่อท่าทีล่าสุดของจีนที่ช่วยกดดันเกาหลีเหนือด้วยและในการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่กรุงมะนิลานอกจากภาคีอาเซียนจะมีคำเตือนเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์แล้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังได้เจรจาทวิภาคีนอกรอบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือด้วยผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลานะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะ นอกจากรัฐมนตรีหวังอี้จะออกมากล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวในวันอาทิตย์ว่าได้เจรจาทวิภาคีนอกรอบกับรัฐมนตรีรียังโฮของเกาหลีเหนือเร่งเร้าให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติและเลิกยั่วยุประชาคมนานาชาติด้วยการทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์แล้วก่อนหน้าในวันเสาร์ชาติภาคีอาเซียนยังมีถ้อยแถลงแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีและขอให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติและยุติการทดสอบอาวุธเหล่านั้นออกมาด้วยนะคะถ้อยแถลงในเรื่องนี้ที่กรุงมะนิลาของชาติภาคีอาเซียนนับเป็นครั้งที่2ของอาเซียนนะคะนักวิชาการบางรายให้ความเห็นว่าที่อาเซียนมีถ้อยแถลงในเรื่องนี้ออกมาเป็นครั้งที่2 ส่วนหนึ่งมาจากความกดดันของสหรัฐซึ่งส่งรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันของกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมการประชุมที่มะนิลาในครั้งนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลประโยชน์ของชาติภาคีอาเซียนเองชาติภาคีอาเซียนทั้ง10ชาติให้การยอมรับเกาหลีเหนือทางการทูตและเกาหลีเหนือมีสถานทูตในชาติภาคีอาเซียน8ประเทศด้วยกันโดยสถานทูตเกาหลีเหนือในประเทศเหล่านี้เป็นช่องทางทำรายได้ให้กับกิจกรรมต่างๆของเกาหลีเหนือรวมทั้งของรัฐบาลเกาหลีเหนือเองด้วยในขณะที่ธุรกิจในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำการค้าในเกาหลีเหนือได้เป็นการแลกเปลี่ยนนักวิเคราะห์ชอนคิงของ Park Strategies ซึ่งให้คำปรึกษาแนะนำทางการเมืองในนครนิวยอร์กกล่าวว่านอกจากสถานทูตเกาหลีเหนือใน8ประเทศของอาเซียนจะทำธุรกิจที่ดูถูกต้องตามกฎหมายอย่างเช่นการขายโสมและธุรกิจร้านอาหารแล้วสถานทูตของเกาหลีเหนือในประเทศเหล่านี้ยังเป็นศูนย์ควบคุมขายงานการลักลอบค้าของเถื่อนและกิจการผิดกฎหมายอื่นๆอีกด้วยนะคะในขณะที่รองศาสตราจารย์หวังเควโปที่มหาวิทยาลัย National เชิงจีในกรุงไทเปให้ความเห็นส่งท้ายว่าถ้อยแถลงของอาเซียนที่กรุงมะนิลาในขณะที่ดูเหมือนจะสนับสนุนคำเรียกร้องของสหรัฐในเรื่องเกาหลีเหนือแต่ถ้อยคำที่ใช้ในถ้อยแถลงก็มีความละมุนละไมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติภาคีอาเซียนในความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือด้วยถ้อยคำดังกล่าวรวมถึงการเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายมีความอดกลั้นและหันมาเจรจากันอย่างสันติเพื่อทำความตกลงในข้อขัดแย้งที่เฉพาะเจาะจงซึ่งนักวิชาการผู้นี้เห็นว่าเป็นหลักการที่อาเซียนควรปฏิบัติตามค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่การเมืองในสหรัฐนางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันอาทิตย์ปฏิเสธคำถามที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจะไล่อัยการอิสระโรเบิร์ตมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากที่นายมูลเลอร์เพิ่งแต่งตั้งคณะลูกขุนใหญ่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยนางคอนเวย์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยพูดถึงเรื่องการไล่นายมูลเลอร์ออกแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายที่จะทำให้เป็นการยากที่จะไล่นายมูลเลอร์และอัยการอิสระหรือผู้สอบสวนอิสระอื่นๆออกจากตำแหน่งนะครับเนื่องจากต้องให้ผู้พิพากษาเป็นผู้อนุมัติคำสั่งปลดดังกล่าวเสียก่อนและต้องมีเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอเช่นผลประโยชน์ทับซ้อนประพฤติผิดรุนแรงหรือป่วยหนักเป็นต้นนะครับขณะเดียวกันนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ออกมาปฏิเสธรายงานในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ว่าตนกำลังวางแผนลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในปีคศ2020หากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต้องการลงสมัครในสมัยที่2รองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่ารายงานของนิวยอร์กไทมส์นั้นถือเป็นการ ร่วงล้ำและไม่ให้เกียรติตนที่บอกว่าตนกำลังจัดตั้งคณะหาเสียงขึ้นมาแบบเงียบๆและยังบอกด้วยว่าเป็นการคุกคามบรรดาผู้บริจาคเงินให้กับพรรครีพับลิกันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนที่ผ่านมาได้เกิดความวุ่นวายมากมายในคณะรัฐบาลชุดนี้ประกอบกับคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์จึงทำให้เชื่อว่าบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งปีหน้านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับคุณนิตยามาพึ่งพงวันนี้มีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
อังกฤษพร้อมจะจ่ายค่าออกจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกกันว่า Brexit เป็นมูลค่าที่อาจสูงได้ถึง 40,000 ล้านยูโรหรือ 47,000 ล้านดอลลาร์นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างบทความในหนังสือพิมพ์ Sunday Telegraph เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาศัยแหล่งข่าว3แห่งที่ไม่เปิดเผยชื่อแต่ติดตามการเจรจาในเรื่องดังกล่าวระหว่างอังกฤษกับ EUก่อนหน้านี้มีรายงานว่า EU เสนอตัวเลขสำหรับ Brexit ไว้ที่ 60,000 ยูโรและต้องการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับภาระหนี้สินของอังกฤษก่อนจะเจรจาถึงขั้นตอนการค้าขายในอนาคตกับอังกฤษนะคะแม้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่และกระทรวงทบวงกรมของอังกฤษที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง Brexit จะปฏิเสธคำขอความคิดเห็นจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ในเรื่องดังกล่าวรายงานของ Sunday Telegraph คาดการว่าเจ้าหน้าที่อังกฤษจะยอมจ่ายเงินให้ EU เป็นมูลค่าปีละ 10,000 ยูโร 10,000 ล้านยูโรเป็นเวลา3ปีหลังจากที่อังกฤษออกจาก EU ในเดือนมีนาคมปีค.ศ.2019หรือประมาณเกือบจะ2ปีข้างหน้ารวมทั้งสรุปการเจรจาเรื่องการค้ากันด้วยในเวลานั้นนะคะไปที่เรื่องของอิสราเอลค่ะกระทรวงการสื่อสารคมนาคมของอิสราเอลแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะห้ามรายงานข่าวอัลจาซีราออกจากประเทศจะห้ามการทำงานของรายงานข่าวอัลจาซีราในอิสราเอลรัฐมนตรีอายุบคาร่าของกระทรวงการสื่อสารคมนาคมของอิสราเอลกล่าวว่าต้องการจะถอนใบอนุญาตการทำงานของผู้สื่อข่าวของอัลจาซีราซึ่งหมายความว่าผู้สื่อข่าวของอัลจาซีราจะทำงานในอิสราเอลต่อไปอีกไม่ได้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลขู่ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะปิดสำนักงานของอัลจาซีราในเยรูซาเล็มโดยกล่าวหาว่าขายงานข่าวนี้ยุยงให้เกิดความรุนแรงในประเทศโดยเฉพาะการประท้วงที่สุเราอัลอาสกาซึ่งอัลจาซีราเป็นผู้รายงานข่าวด้วยประเทศในตะวันออกกลางที่ปิดสำนักงานของอัลจาซีราไปแล้วเวลานี้มีจอร์แดนซาอุดิอาระเบียสหอาหรับเอมิเรตส์อียิปต์และบาห์เรน4ประเทศหลังนี้ได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับคาเตอร์ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อัลจาซีราไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะอัตราการจ้างงานในสหรัฐเดือนที่แล้วเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดไว้ธุรกิจในสหรัฐจ้างคนทำงานเพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่งลดอัตราการว่างงานลงไปอยู่ที่ 4.3% แต่ในขณะเดียวกันอัตราค่าจ้างไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะคนอเมริกันวัยทำงานนับล้านๆคนออกจากตลาดงานบ้างก็กลับไปเรียนหนังสือและบ้างตัดสินใจอยู่บ้านดูแลครอบครัวนะคะที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจโดยเฉพาะคือการตัดสินใจของผู้หญิงที่ไม่แสวงหางานทำยอมอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าจ้างคนดูลูกเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ที่ผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับอัตราค่าจ้างสำหรับผู้หญิงในอเมริกาขณะนี้โดยเฉลี่ยแล้วตกราวๆ 80% ของ1ดอลลาร์สำหรับตกราวๆ 80% ของทุกๆ1ดอลลาร์สำหรับแรงงานชาย รายงานการศึกษาของ IMF ที่เผยแพร่ออกมาในปีนี้ระบุว่าอัตราการเข้าตลาดแรงงานของผู้หญิงถ้าเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศโตได้ปีละเศษ1ส่วน3ของ 1% นะคะอัตราการเข้าตลาดแรงงานของผู้หญิงอเมริกันสูงถึง 60% ในปีค.ศ.1999เวลานี้ลดลงมาอยู่ที่ 57% ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะทุกวันนี้เกือบจะทุกคนมีสมาร์ทโฟนและอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสมาร์ทให้ใช้ล่าสุดวิศวกรไฟฟ้าชาวญี่ปุ่นยูย่าคิกุคาวะได้คิดประดิษฐ์รองเท้า LED ซึ่งย่อมาจาก Light Emitting Diode หรือไดโอดเปล่งแสงและตั้งชื่อเรียกว่า OFF นะคะวิศวกรยูย่าบอกว่านอกจากจะต้องออกแบบให้ผู้คนสนใจอยากจะสวมใส่รองเท้านี้แล้วยังต้องคำนึงถึงความสบายและความทนทานด้วยเขาอธิบายว่ามีเซ็นเซอร์3ตัวอยู่ในรองเท้าตัวหนึ่งเป็นมาตรวัดความเร่งอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องวัดการหมุนและตัวสุดท้ายเป็นเข็มทิศรองเท้านี้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับวัดความเร็วและมุมของรองเท้าในขณะเดินนะคะพื้นรองเท้ามีแสงจาก LED 50ตัวซึ่งแต่ละตัวอยู่ในการควบคุมของแอปในสมาร์ทโฟนโดยดาวน์โหลดแอปนี้ได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android แอปที่ว่านี้ช่วยให้เลือกได้ทั้งแสงสีและเสียงผู้สวมรองเท้าสามารถเลือกให้รองเท้าเรืองแสงขึ้นเมื่อมีคนส่งอีเมลหรือข้อความถึงและยังบอกทิศทางการเดินและยังบอกทิศทางการเดินให้ผู้สวมรองเท้าได้ด้วยค่ะคาดว่าสมาร์ทชูสนี้จะมีแอปที่เกี่ยวกับสุขภาพให้ด้วยในอนาคตผู้ที่ซื้อสมาร์ทโฟนนี้ไปสวมใส่แล้วอย่างคุณฮูรุก้าฟุกุซาม่าฮูรุก้าฟุกุซาม่าบอกว่าสวมแล้วรู้สึกสนุกมากขึ้นเวลาเดินก็จะก้มมองรองเท้าอยู่ทุกบ่อยเพราะชอบแสงสีที่ได้เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนนักขับรถนะคะว่านอกจากจะต้องระวังจักรยานและมอเตอร์ไซค์แล้วเวลานี้ต้องคอยดูผู้สวมสมาร์ทชูสที่อาจหลุดหลงเข้าท้องถนนเพราะมัวแต่ก้มดูรองเท้าด้วยค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับและผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าสัตว์ป่าประเภทตัวนิ่มเกือบ2,700,000ตัวนั้นถูกล่าในแอฟริกาในแต่ละปีนะครับส่งผลให้ตัวนิ่มบางสายพันธุ์ลดจำนวนลงจนเกือบจะ0,000โดยผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่ามีการลักลอบค้าตัวนิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับผู้สื่อข่าวโจเดอคาพัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ตัวนิ่มเป็นสัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเกล็ดทั่วทั้งตัวนะคะกินมดและปลวกเป็นอาหารตัวนิ่มถูกล่าเพื่อกินเนื้อใช้เกล็ดและอวัยวะทำเป็นยาแผนโบราณและยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าตัวนิ่มเป็นที่ต้องการมากกว่างาช้างค่ะและเช่นเดียวกันกับงาช้างนะคะประเทศจีนเป็นตลาดรายใหญ่ที่สุดสำหรับการลักลอบค้าขายอวัยวะของตัวนิ่มค่ะยานชาเลมานผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์แห่งมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์เป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้
Pangolins are extremely endangered and are nearly extinct in Asia
เขากล่าวว่าตัวนิ่มกำลังเสี่ยงอย่างมากต่อการสูญพันธุ์และยังตกอยู่ในสภาพใกล้จะสูญพันธุ์ในเอเชียค่ะและทีมนักวิจัยต้องการศึกษาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวนิ่มในแอฟริกาแม้ว่าจะมีการศึกษาปัญหาการลดลงของตัวนิ่มในแอฟริกากันมากมายแต่ยังไม่มีการศึกษาใดที่นำข้อมูลมาประติดประต่อกันเป็นภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นชาเลมานกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยของเขาจึงได้วิเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยู่แล้ว70ชิ้นเกี่ยวกับการล่าตัวนิ่มและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวนิ่มมาประกอบค่ะเขากล่าวว่าความต้องการตัวนิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีจำนวนคนที่ล่าตัวนิ่มเพิ่มขึ้น 150% ในป่าแอฟริกากลางค่ะ พื้นที่ป่าเหล่านี้นะคะคลุมหลายประเทศตั้งแต่แคเมรูนสาธารณรัฐแอฟริกากลางอควาโทเรียลกินีกาบงสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประมาณนะคะว่าจำนวนตัวนิ่มที่ถูกล่าต่อปีในพื้นที่ป่าเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 400,000 จนถึง 2,700,000 ตัวค่ะแต่เนื่องจากไม่มีตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนประชากรตัวนิ่มทั้งหมดที่แน่ชัดจึงไม่มีทางรู้ได้ว่ามีประชากรตัวนิ่มเหลืออยู่มากน้อยเท่าใดแต่ว่าชาเลมานนักวิชาการทางด้านการอนุรักษ์ในอังกฤษกล่าวว่าโอกาสอยู่รอดของตัวนิ่มในแอฟริกามีน้อยค่ะ
We got some information on some studies which showed us the age distribution of the pangolins individuals which were hunted and 45% so nearly half of them are actually juveniles or subadults
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยได้ข้อมูลจากผลการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุกลุ่มอายุของตัวนิ่มที่ถูกล่าว่าราว 45% หรือเกือบครึ่งหนึ่งเป็นตัวนิ่มอายุน้อยและกำลังเข้าสู่ระยะโตเต็มวัยและยังไม่มีโอกาสได้ขยายพันธุ์หรือออกลูกค่ะดังนั้นการล่าตัวนิ่มแบบนี้จึงถือว่าไม่ยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้อย่างแน่นอนค่ะตัวนิ่มถูกล่าด้วยบ่วงดักกับดักและปืนและตัวนิ่มมักจะเสียชีวิตก่อนที่พรานล่าจะไปถึงบ่วงดักหรือกรงดักนะคะทำให้สายเกินไปที่จะปล่อยตัวนิ่มที่อายุน้อยค่ะอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสได้อนุมัติการห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการค้าขายตัวนิ่มในระดับนานาชาติเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์ในอังกฤษกล่าวนะคะว่าตามกฎหมายแล้วไม่ควรมีการค้าขายตัวนิ่มในระดับนานาชาติอีกต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายระดับนานาชาตินี้มักต้องใช้เวลานานกว่าที่จะมีการนำไปใช้บังคับในพื้นที่ที่มีการล่าและเขาชี้ว่าทางการในประเทศเหล่านี้จะต้องบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
We found that about 50% of the pangolins we had in our sample were trappedby traps or by snares actually
เขากล่าวว่ามีกฎหมายบางฉบับในหลายประเทศแอฟริกากลางที่ห้ามล่าตัวนิ่มด้วยบ่วงดักแต่ว่าทีมนักวิจัยพบว่าราว 50% ของตัวนิ่มที่ถูกล่าด้วยบ่วงดักและกับดักค่ะดังนั้นจะเห็นว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นเลยการศึกษาที่ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยซัสเซ็กเป็นผู้นำในการวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Conservation Letters และเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหลายแห่งหน่วยงานอนุรักษ์หลายหน่วยงานตลอดจนกระทรวงต่างๆค่ะชาเลมานกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามหลายคนต้องเสี่ยงชีวิตในการจัดเก็บข้อมูลและต้องใช้ชีวิตหลายเดือนในป่าหลายแห่งในแอฟริกากลางค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและฮอนอลูลูเมืองใหญ่ในรัฐฮาวายกำลังจะกลายเป็นเมืองแรกในอเมริกานะครับที่บังคับใช้มาตรการห้ามใช้สมาร์ทโฟนระหว่างข้ามถนนโดยหวังจะลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนนของผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนงอมแงมหรือที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนซอมบี้นะครับคุณนิธิการกำลังวันมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ
อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้เวลาสัญจรบนท้องถนนต้องระแวดระวังทั้งคนขับและคนบนทางเท้าจากการเข้ามาของสมาร์ทโฟนที่ผู้ใช้หลายคนกำลังติดพันระหว่างการแชทหรือจ้องหน้าจอจนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างยิ่งเป็นคนเดินบนถนนทางเท้าแล้วอาจนำไปสู่อุบัติเหตุตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะระหว่างที่ทั่วโลกพยายามหาทางรับมือและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทโฟนซอมบี้ในวันที่25ตุลาคมนี้ที่เมืองฮอนโนลูลูเมืองใหญ่ในรัฐฮาวายเตรียมบังคับใช้กฎหมายสั่งปรับคนที่เดินถนนที่มัวแต่จ้องสมาร์ทโฟนตั้งแต่$15ไปจนถึง$99หรือตั้งแต่500จนถึง 3,000 บาทค่าปรับจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตำรวจที่พบเห็นการใช้สมาร์ทโฟนระหว่างข้ามถนนว่าบุคคลนั้นใช้บ่อยแค่ไหนแต่ทางการได้ยกเว้นค่าปรับถ้าเป็นกรณีโทรศัพท์เพื่อการฉุกเฉินเท่านั้นค่ะเคิร์กคาเวลนายกเทศมนตรีเมืองฮอนอลูลูบอกว่าการออกมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่พบว่าเมืองฮอนอลูลูมีตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเนื่องมาจากการถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากการสัญจรบนท้องถนนมากที่สุดในประเทศและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ค่ะข้อมูลจาก University of Maryland เมื่อปี2015พบว่าตั้งแต่ช่วงปี2000จนถึง2011พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างที่เดินไปใช้โทรศัพท์ไปมากกว่า 11,000 คนค่ะทำให้ทางสภาความปลอดภัยได้บรรจุการเดินบนทางเท้าอย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรือ distracted walking เป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจในสหรัฐอเมริกาค่ะมาลีนโวเกลโฆษกหญิงของสภาความปลอดภัยสหรัฐระบุว่าการป้องกันการใช้โทรศัพท์มือถือไม่เพียงแต่ผู้ขับขี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้โทรศัพท์ของผู้สัญจรบนทางเท้าด้วยหลังการลงนามผ่านมาตรการดังกล่าวของนายกเทศมนตรีเมืองฮอนอลูลูก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวและมองว่ารัฐบาลท้องถิ่นทำเกินกว่าเหตุและละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยชาวอเมริกันในฮอนอลูลูที่ไม่เห็นด้วยกับการเป็นเมืองแรกของสหรัฐที่บังคับใช้กฎหมายนี้มองว่าการให้การศึกษากับประชาชนให้ใช้สมาร์ทโฟนอย่างมีความรับผิดชอบจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้ค่ะไม่เพียงแต่ที่สหรัฐเท่านั้นที่พยายามลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนอันเนื่องมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือหลายประเทศก็ผลักดันมาตรการต่างๆเช่นเดียวกันอย่างที่กรุงลอนดอนของอังกฤษทดลองติดแผ่นบุนุ่มไว้รอบเสาไฟฟ้าเพื่อลดการบาดเจ็บจากการกระแทกหากผู้ที่เดินทางเท้าไม่ดูตาม้าตาเรือไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าค่ะส่วนที่เมืองอัลส์บวร์กของเยอรมนีได้เพิ่มสัญญาณไฟจราจรไว้ที่ทางเท้าเพื่อให้อยู่ในระดับสายตาที่เหล่าสมาร์ทโฟนซอมบี้จะมองลงไปบนพื้นพอดิบพอดีหวังลดการเกิดอุบัติเหตุหากพวกเขาไม่เห็นสัญญาณไฟค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านวิชาการ Journal of Personality and Social Psychology เมื่อไม่นานนี้ระบุนะครับว่าใบหน้าของคนเราอาจบ่งบอกสถานะทางสังคมได้ว่ารวยหรือจนนะครับ CNN.com มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้านจิตวิทยาสังคมที่มหาวิทยาลัยโทรอนโตศึกษาว่าใบหน้าของคนเราจะสามารถบ่งบอกสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้หรือไม่และถูกต้องแค่ไหนโดยการทดลองให้นักศึกษาปริญญาตรี81คนดูรูปภาพของผู้ชายและผู้หญิงผิวขาวรวม160คนซึ่งมีอายุระหว่าง18ถึง35ปีโดยภาพใบหน้าคนดังกล่าวซึ่งปราศจากรอยสักรอยเจาะหรือตำหนิใดๆนี้ครึ่งหนึ่งมาจากกลุ่มคนผู้มีรายได้มากกว่าปีละ 150,000 ดอลลาร์หรือกว่า5ล้านบาทไทยต่อปีซึ่งถ้าคิดเฉลี่ยต่อเดือนแล้วก็เท่ากับรายได้เดือนละ 420,000 บาทไทยและอีกครึ่งหนึ่งนั้นมาจากกลุ่มผู้มีรายได้ไม่ถึงปีละ 35,000 ดอลลาร์หรือราว 99,000 บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยตามมาตรฐานการครองชีพในสหรัฐนะครับผลปรากฏว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการทดลองสามารถระบุได้อย่างถูกต้องในอัตราสูงถึง 68% ว่ารูปหรือใบหน้าของคนไหนจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ระดับใดคือสูงหรือรายได้ต่ำครับนักวิจัยได้พบจากการศึกษาว่าปากของคนเราเป็นเครื่องบ่งชี้สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้ดีที่สุดและรองลงมานั้นก็คือดวงตาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือนักวิจัยบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดบนใบหน้าที่ช่วยบ่งบอกสถานะของแต่ละคนนอกจากปากและตาแล้วเห็นจะเป็นสีหน้าที่ฉายแววของความสุขครับเพราะแม้กระทั่งร่องรอยของความสุขเพียงเล็กน้อยที่แสดงออกผ่านทางใบหน้าก็สามารถเป็นเงื่อนงำบ่งชี้สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนเราได้นักวิจัยอธิบายว่าปากและแววตาเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีความสุขมักจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าหรือสะท้อนออกมาให้เห็นทางดวงตาและในทางกลับกันผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีสถานะทางสังคมในระดับค่อนข้างสูงก็มักจะมีความสุขโดยรวมมากกว่ากลุ่มคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนปากกัดตีนถีบหรือว่ามีความเครียดเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองในแต่ละวันแต่ที่น่าสนใจมากกว่าเรื่องสีหน้าหรือรอยยิ้มของปากรวมทั้งแววตาที่ช่วยสะท้อนอารมณ์แห่งความสุขและช่วยบ่งบอกสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนเราได้แล้วนักวิจัยยังชี้ด้วยว่ารอยตีนกาก็เป็นเครื่องหมายของความสุขและสถานะทางเศรษฐกิจกับสังคมอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันทั้งนี้เพราะว่ายิ่งเรายิ้มหรือหัวเราะอย่างมีความสุขมากเท่าไหร่รอยตีนกาก็มักจะสะสมขึ้นเป็นผลพลอยได้ตามมานั่นเองครับ พราะฉะนั้นเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็คงจะช่วยให้ผู้ที่เริ่มสะสมรอยเท้ากาบนใบหน้าหัวเราะหรือยิ้มได้อย่างสบายใจและมีความสุขนะครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington